Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent ichki ishlar boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlar Sama sudi sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Butun respublika bo'ylab fermerlar g'alla rejasini bajarish va hosilni ichki bozorga chiqarishga qasamyod qildirilmoqda. O'zbekistonda taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasining qamoqdagi lideri Hafizulla Nosirov televideniyega chiqartirildi va yo'lidan qaytgani bildirildi. Xotin-qizlar qo'mitasi O'zbekistonda qizlar uchun nikoh yoshini 18 yosh deb belgilashni taklif qilmoqda. Qirg'izistonda siyosatchilar sobiq va amaldagi prezident o'rtasida ziddiyat kuchayayotgandan xavotir bildirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan so'zida Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi mamlakatda nikoh yoshini oshirishni taklif qilmoqda. Bu haqda Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Mukarram Nurmatovga tayangan holda O'zA ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, qo'mita nikoh yoshi qizlar va yigitlar uchun 18 yosh deb belgilanishi kerak deya hisoblaydi. Bugungi kunda O'zbekistonda oila qurishning eng kichik yoshi yigitlar uchun 18, qizlar uchun 17 deb belgilangan. Qirg'izistonning Botken viloyati prokurori 18 noyabrga o'tar kechasi otib ketildi. Prokuror Anarbay Mamajakipovning jasadi Botken shahrining Tojikiston bilan chegaradosh qismidan o'tuvchi soydan topilgan. Viloyat prokurorining o'limida gumonlanayotgan Botken viloyat kapital qurilish boshqarmasi boshlig'i so'roq qilinmoqda. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, 17 noyabrda prokuror qator shaxslar bilan ovga borgan. So'nggi marta prokurorni kapital qurilish boshqarmasi boshlig'i bilan birga ko'rganlar. 43 yoshda bo'lgan Anarbay Mamajakipovning o'limi yuzasidan qotillik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Suriya va Iroqda Islom davlati guruhi saflarida 1899 nafar tojikistonlik jang qiladi. Bu haqda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Masurjon Umarov parlamentda qilgan chiqishi chog'ida aytdi. Bundan avval Tojikiston hukumati rasman Islom davlati guruhi saflarida 1100 nafar tojikistonlik jang qilayotganini bildirgan edi. Masurjon Umarovning aytishicha, tojik fuqarolari Suriya va Iroqqa Turkiya orqali o'tgan. Ular Turkiyaga Moskva, Bishkek, Dubay va Baku orqali yetib borganlar. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovga ko'ra, prezident maktablari STEM, Science, Fun, Technology, Technology, Engineering, Muhandislik, Art, San'at va Mathematics, matematika fanlarini o'qitishga ixtisoslashgan bo'ladi. Prezident maktablarida o'quvchilarni tanlash va ta'lim sifatini ta'minlash uchun ularni xorijlik mutaxassislar boshqaradilar. Shu bilan birga maktabga malakali xorijlik hamda mahalliy pedagoglar jalb etiladi va ularning faoliyatiga kerakli sharoitlar yaratiladi, degan Sherzod Shermatov. Prezidentning tashabbusiga ko'ra, birinchi maktab Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida tashkil etiladi. Prezident maktablari bosqichma-bosqich mamlakatimizning boshqa hududlarida ham ochiladi, deydi vazir. Osiyo taraqqiyot banki Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi elektr uzatish liniyalarini ta'mirlash uchun 35 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida mablag' ajratdi. Tojikistondagi Barqi Tojik davlat shirkati ma'lumotiga binoan, 2018-yilda bahor mavsumidan shu kungacha Tojikiston O'zbekistonga 1,5 milliard kilovatt miqdorda elektr energiyasi yetkazib bergan. Osiyo taraqqiyot bankining 15 noyabr kuni tarqatgan bayonotida aytilishicha, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi elektr liniyalarini ta'minlash va yangilash ishlari Tojikistondan O'zbekistonga katta miqdorda elektr energiyasi yetkazishga imkon yaratadi. Osiyo taraqqiyot banki moliyalayotgan loyiha 2022 yili yakunlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Pokiston Amerika Qo'shma Shtatlari uchun foydali hech bir ish qilmaganini aytib, o'z ma'muriyatining Islomobodga millionlab dollar qiymatga ega harbiy yordam berishni to'xtatish qarorini himoya qildi. Joriy yilda Tramp Pokiston o'z hududidagi jangarilarga qarshi yetarlicha kurashmayotganini aytib, Islomobodga ko'rsatilishi rejada tutilgan 800 million dollarlik harbiy ko'makni bekor qildi. 18 noyabr kuni Fox News telekanali efirga uzatgan intervyuda Tramp Pokiston Al-Qoida asoschisi Usama bin Ladenni Pokistonga yashirishga ko'maklashishda aybladi. Joriy yil boshida Tramp Twitterda Amerika Qo'shma Shtatlari keyingi 15 yil davomida Pokistonga gollik qilib 33 milliard dollar harbiy ko'mak ko'rsatganini, buning evaziga esa Islomobod yolg'on va tamagirlikdan boshqa hech nima qilmayotganini yozgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyodga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi, dedi Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini Vazirlar Mahkamasi, balki undan-da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyodga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyoddan keyin har bitta fermer qasamyod matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar Mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan vodiy viloyatlaridan biridagi qasamyod tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyod qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyod qilmasang, yeringni tortib olamiz, deb ochiqdan ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyod matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlarning sama sudi aks etgan videodagi voqealar sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ichki ishlar bosh boshqarmasining 19 noyabr kuni ma'lum qilishicha, ikki kishining lirika psixotrop dori vositasini sotishda ayblanib, samosud qilingani aks etgan videoga aloqador bir shaxs topilgan. 16 noyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda yarim yalang'och qilingan 2 yosh yigit kechirim xati yozilgan yorliq ip o'tkazib bo'yniga osilgan holda aks etgan. Kadr ortidagi ovozlardan ularni bir necha kishi tahqirlayotgani, ikki o'g'lonni lirika psixotrop dori vositasini sotish orqali jamiyatga qarshi jinoyat sodir etishda ayblayotgani tushuniladi. Kadr ortida turib gapirayotganlar ikki o'g'lonni Toshkentning Amir Temur xiyoboniga olib chiqib, sazoy qilish bilan tahdid etadi va muttasil haqoratlaydi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, hodisa shu yilning fevralida sodir bo'lgan va videoda aks etgan manzara sahnalashtirilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotidan iqtibos. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, videoda sodir bo'layotgan voqea sahnalashtirilgan, uni tasvirga olgan kishilarning shaxsi aniqlashtirilmoqda. Video shu yilning fevral oyi oxirida o'smirlar orasida tramadol va lirika dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanayotganlarni qo'rqitish maqsadida tasvirga olingan, deyiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Shuningdek, bayonotda videodagi shaxslarni yoki ularning ovoz markazini taniganlardan boshqarmaga bog'lanish so'ralgan va ma'lumot taqdim etganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanishi aytilgan. Bundan tashqari bayonotda bunday samosudlar o'rta asrlarga xos sazoyi qilish deb qoralangan va biror noqonuniy harakatga duch kelganlardan darhol huquq tartibot idoralariga murojaat qilish so'ralgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video bahslarga sabab bo'lganicha qolmoqda. Bahs ishtirokchilarining aksariyati psixotrop dori vositalarining yoshlar o'rtasida noqonuniy savdosiga qarshi ekanini bildirarkan, ayni paytda ikki yigitni huquq tartibot idoralariga taqdim etish o'rniga samosud qilinishini ham qoralamoqdalar. Bir necha kun muqaddam bu videoni ozodlikka yo'llagan manbalar ikki kishini tahqirlaganlardan biri xalqaro turnirlarda ko'p bora g'alaba qozongan taniqli sportchi deb iddao qilgan edi. Ozodlikka bu sportchining ism familiyasi aytilgan, ammo tahririyat ma'lum sabablarga ko'ra bu ma'lumotni ochiqlamayotir. Ozodlik videoda aks etgan voqeaga va unga aloqador kishilar shaxsiga oydinlik kiritishini so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. 19 noyabr kuni prokuratura matbuot xizmati bu holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv borayotgani natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar berilishini bildirdi. Eslatish joiz, Ozodlik Toshkent aptekalaridan va ko'chadan bemalol sotib olish mumkin bo'lgan lirika yoki tramadol psixotrop dorisiga ruju qo'yayotgan yoshlar to'g'risida 2017-yilning sentyabrida surishtiruv o'tkazgan edi. O'shanda Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri hech qanday retseptsiz bu dorini sotib olgan va lirika xab dorisiga ruju qo'ygan toshkentlik o'spirinlardan intervyu olgan edi. Oradan bir yil o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtda lirika va tramadolni noqonuniy tayyorlash, saqlash va sotishni aniqlash uchun reydlar o'tkazmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, lirika va tramadol deb nomlanuvchi xab dorilar tarkibida metilgeksan va morfiy bo'lgan dorilar qatorida alohida nazoratga olingan. Bu dori vositalariga qaramlik esa boshqa narkotik moddalar kabi xatarli deb hisoblanadi. Ozodlik eshitirlarni Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskva Brauderni Magnitskiyning o'limiga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Bosh prokuraturasi britaniyalik moliyachi Bill Brauderga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surdi. Endi u rossiyalik korrupsiyaga qarshi kurashchi Sergey Magnitskiyning 2009-yil qamoqda o'lishiga aralashganlikda gumon qilinmoqda. Brauder rossiyalik yurist Magnitskiyning ish beruvchisi edi. Qamoqqa olinib, qiynoqqa solinib qamoqda o'lgan yurist Kreml aralashib qolgan ommaviy firibgarlikni fosh qilish ustida ish olib borayotgan edi. Bosh prokuror bosari Nikolay Atmonevning 19 noyabr kuni Moskvada jurnalistlarga Magnitskiyning kimyoviy modda bilan zaharlab o'ldirilishida Brauderning qo'li bo'lishi mumkinligini, qolgan 3 shaxs ustidan esa tergov olib borilayotganini aytdi. Atmonevga ko'ra, Brauder jinoiy guruh tashkil qilganlikda ayblandi. Endi uning ismi xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatiga qo'shiladi. Rossiyadagi mulki esa musodara qilinadi. Bir vaqtlar Brauder Magnitskiyning o'limida qo'li bor rossiyalik rasmiylarga qarshi sanksiya joriy etilishini global miqyosda qo'llab-quvvatlash ishiga bosh-qosh bo'lgan edi. U rasmiy Moskvaning o'ziga qarshi ayblovlarini asossiz, siyosiy sabablarga ko'ra va faoliyati uchun o'ch olish maqsadida qilinayotgan ish deb atab, qayta-qayta rad etib kelmoqda. 2017-yil dekabrida Moskva sudi Brauderni 3 milliard rubllik, 48 million dollar soliqni to'lamagan deb sirtdan aybdor deb topdi va 9 yilga kesdi. Yana unga 3,5 ming dollarga yaqin jarima solindi va Rossiyada 3 yilgacha biznes qilish huquqidan mahrum bo'ldi. Britaniyada istiqomat qiluvchi Brauder boshqa mamlakatlar ham 2012 yili AQShda qabul qilingan Magnitskiy aktiga o'xshash qonunlar qabul qilishga da'vat etdi. Ushbu qonun Magnitskiy o'limiga aralashib qolgan ruslarga viza berishni taqiqlash va aktivlarni harakatdan to'xtatib qo'yishni nazarda tutadi. Kamida 5 ta mamlakat Magnitskiy akti asosida sanksiyalar joriy qildi. Bosh prokuratura 19 noyabrda Brauderning aybdor ekanini tasdiqlovchi birorta ham material taqdim etmadi. Biroq matbuot kotibi Aleksandr Kurennoyning bildirishicha, Magnitskiy bilan bir xonada turgan jurnalist Alek Lurie uni Brauder zaharlagan bo'lishi mumkin deb aytgan. Brauder may oyida Ispaniyada Rossiyaning Interpol orqali hibsga olish orderiga ko'ra qisqa muddat qo'lga olingan edi. O'shanda u Ispaniyaga ushbu mamlakatdagi Rossiyaning mafiyaga aralashib qolgan prokurorlariga qarshi Magnitskiy ishi bo'yicha Ispaniyaga kelgan ulkan miqdordagi pul haqida guvohlik berish uchun kelgan edi. Bu haqda uning o'zi o'sha payt Twitter orqali xabar qilgan edi.
Toshkent ichki ishlar boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlar samosudi sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Butun respublika bo'ylab fermerlar g'alla rejasini bajarish va hosilni ichki bozorga chiqarishga qasamyod qildirilmoqda. O'zbekistonda taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasining qamoqdagi lideri Hafizulla Nosirov televideniyega chiqartirildi va yo'lidan qaytgani bildirildi. Xotin-qizlar qo'mitasi O'zbekistonda qizlar uchun nikoh yoshini 18 yosh deb belgilashni taklif qilmoqda. Qirg'izistonda siyosatchilar sobiq va amaldagi prezident o'rtasida ziddiyat kuchayayotgandan xavotir bildirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Donald Tramp saudiyalik jurnalist Jamol Xashoggining o'limiga kimlar aralashgani to'g'risida kelgusi hafta boshida yakuniy qarorga kelishini bildirdi. Oldinroq AQSh matbuoti razvedka agentliklari va valiahd shahzoda Muhammad ibn Salmon uni o'ldirishga buyruq bergan degan xulosaga kelgani haqida xabar tarqatgan. AQSh matbuotiga ko'ra, Markaziy razvedka boshqarmasi ekspertlari Saudiya qirolligining amaldagi rahbari bo'lgan valiahd shahzoda o'tgan oyda dissident va jurnalistni Turkiyada o'ldirishga buyruq bergan degan xulosaga kelgan. Ayni paytda razvedka agentliklari valiahdning jurnalistni o'ldirishga bevosita buyruq berganiga oid konkret dalil yo'qligi, bunday xulosa qirollikdagi boshqaruv tabiatidan kelib chiqqanini bildirmoqda. Saudiya Arabiston hukumati ilk bor Washington Post gazetasining 17 noyabrdagi nashrida chop etilgan, keyinroq boshqa ommaviy axborot vositalari, jumladan Associated Press va Reuters agentliklari tasdiqlagan bu bayonotni rad etmoqda. AQSh davlat departamenti voizi Heather Nauert 17 dekabrda yangi paydo bo'layotgan xabarga ko'ra, AQSh hukumati Xashoggi ishi bo'yicha qabul qilgan yakuniy qarorda noaniqlikka yo'l qo'yilgan deb bayonot berdi. Bu vaziyat Kongressda AQShning eng yaqin hamkorini jazolash to'g'risidagi sa'y harakatlarini o't oldirib yuborishi mumkin. Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Gina Haspel va davlat kotibi Mike Pompeo 17 noyabrda Kaliforniyaga safar qilib, ushbu xulosalar haqida Trampga ma'lumot berdi.
The CIA is going to be speaking to me today. We have not been briefed yet.
Markaziy razvedka boshqarmasi bugun menga bu haqda ma'lumot beradi. Bizga hozircha tafsilotlar ma'lum emas. Shu daqiqalarga qadar biz Saudiya qirolining bu hodisaga aloqasi haqidagi ma'lumotni olganimiz yo'q. Biroz sabr qilaylikchi, ular nima der ekan? Saudiya Arabistoni bizning ulkan ittifoqchimiz. Ular bizga juda ko'p ish o'rinlari yaratish, korxonalar ochish va iqtisodiy rivojlanish imkonini berdi, dedi jumladan AQSh prezidenti Donald Tramp. Washington Post gazetasining bu ishdan xabar bor kishilarga ixtibosan xabar qilishicha, AQSh razvedka xizmatlari xulosasi qisman Saudiya Arabistonining Qo'shma Shtatlardagi elchisi Valiahd shahzodaning akasi Xolid bin Salmonning Xashoggi bilan telefon orqali gaplashgani faktiga asoslanadi. Elchi 17 dekabrda Twitterda qoldirgan izohida bunaqa telefon suhbati bo'lganini rad etgan. Washington Post gazetasi muxbiri va Valiahd shahzodaning tanqidchisi Xashoggi 2 oktyabrda Saudiyaning Istanbul shahridagi konsulligida o'ldirilgan edi. Saudiya Arabistoni davlat prokurori 15 noyabrda Xashoggini o'ldirishda gumon qilinayotgan 11 kishining 5 nafariga o'lim jazosi so'rashini bildirgan. Prokurorning jurnalistlarga bildirishicha, Valiahd shahzoda Xashoggining o'ldirilishidan bexabar bo'lgan. O'sha qotillik vaqtida uning jasadi bo'laklarga bo'linib, elchixonadan olib chiqilgan va mahalliy hamkorga topshirilgan edi. O'tgan haftada Tramp ma'muriyati jurnalistni o'ldirishda qo'li borligi gumon qilinayotgan 17 nafar Saudiya rasmiysiga qarshi sanksiya joriy qildi, ammo AQSh Kongressi a'zolari qattiqroq choralar ko'rish, jumladan Saudiya Arabistoniga qurol-yarog' sotishni cheklashni talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Argentinaning bir yil oldin yo'qolgan suv osti kemasi topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bir yil oldin Atlantika okeanida yo'qolgan suv osti kemasi qoldiqlari topildi. Ara San Juan suv osti kemasi bortida 44 odam bo'lgan. Kema qoldiqlarini juma kuni Ocean Infinity AQSh tadqiqot shirkatiga tegishli Seabed Constructor kemasi topdi. Kema sentyabrda San Juan suv osti kemasini topish uchun so'nggi missiyaga otlangan edi. Argentina harbiy dengiz floti 800 metr chuqurlikda topilgan qoldiq Germaniyada ishlab chiqarilgan San Juan kemasiga tegishli ekanligini tasdiqladi. 2017 yilning 15 noyabrida Argentina sohilidan taqriban 450 km masofada bo'lgan kema bilan aloqa uzilgan edi. Argentina harbiy dengiz flotining yangi yetakchisi admiral Jose Villian kema yo'qolgan hududda okean tubi o'ta notekis bo'lgani uchun avvalgi qidiruv missiyalari davomida suv osti kemasi qoldiqlari topilmaganini aytdi. Kemaning 11, 13 hamda 30 metr uzunlikdagi bo'laklari krater va kanyonlardan iborat notekis hududda topilgan. Kapitan Enrique Balbi kema korpusi ichiga qarab egilib ketganini bildirdi. Halok bo'lgan harbiylarning yaqinlari Argentina rasmiylarini suv osti kemasini dengiz tubidan olib chiqishni so'ramoqda. Argentina harbiy dengiz floti rasmiysi AFP agentligi bilan suhbatda ismini oshkor qilmaslik sharti bilan kemani okean tubidan olib chiqishning iloji borligini, ammo bu juda murakkab amaliyot bo'lishi va shu sabab qimmatga tushishini aytdi. San Juan qoldiqlari kema yo'qolganining 1 yilligiga bag'ishlangan marosimdan 1 kun o'tib topildi. Seabed Constructor kameralar bilan jihozlangan bo'lib, 6000 metr chuqurlikkacha tushirilishi mumkin. Ocean Infinity kemani topsa, 7,5 million dollar mukofot olishi va'da qilingan edi. Seabed Constructor 2014 yilning martida Malaysia Airlines havo shirkatining bedarak yo'qolgan MH17 reysi samolyotini qidirishda ham qatnashgan edi. Mutaxassislarning aytishlaricha, 600 metrdan keyin suv bosimi suv osti kemasini majaqlab tashlagan. Ular fojiaga kemaning shnorkelidagi nosoz klapan sabab bo'lganini taxmin qilmoqdalar. San Juan fojiasi Argentina harbiy dengiz floti uchun 1982 yilda Falkland orollari ustidan Britaniyaga qarshi olib borgan urushdan beri eng katta fojia bo'ldi. Fojiadan bir necha kun o'tib mamlakat harbiylari kema batareyalari bilan bog'liq muammo haqidagi xabar berilganini ma'lum qilishgan edi. Keyinroq rasmiylar kema bortida portlash sodir bo'lganini, portlashga batareya bilan bog'liq muammo sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytishgan. Kema qoldiqlarini topishga qaratilgan harakatlarda 13 davlat qatnashdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskvada qurilishda ishlaydigan 24 yoshli muhojir Abror Nordirov ozodlik bilan suhbatda notanish o'zbekistonlik vatandoshi 22 yoshli sherigi Nuriddin Jo'rayevni pichoqlab o'ldirgani, o'zini esa yarador qilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Nordirov iddaosicha 30-oktyabr kuni Moskvaning Biberyova metrosi yaqinidagi do'kon qurilishida ro'y bergan qotillikni Rossiya militsiyasi jo'yali tergov qilmayapti. Moskvadagi o'zbek elchixonasi esa bu ishni umuman e'tiborsiz qoldirgan.
Shu bir sherigim tortishib qolgan, uni pichoqlab bu bo'lmadi, keyin menga borgan, miyam irvob qo'ydi.
Kim u pichoqlagan?
Samarqanddanmi, shuyoqdan. Dalnisi militsiyalarda bor hozir u balani.
Qanday pichoqlar, qayeringizga urdi pichoqni?
Yonboshimdan qornim bo'lgan.
Endi aytib bering, bu sizni pichoqladi, sherigingizni o'ldirdi, qanaqa bo'ldi bu?
Boshi stregga tortib qolgan ikkalasi. Stregga tortib qolgan, shunga chekka chiqqan, keyin stregdan chiqib, kechqurun ishdan chiqqandan keyin bir ko'lda chekkasiga bordi. Strega oldida ko'l bor edi, shunga borib chekkaga tortishgan. Bunda pichoq qo'ygan, pichoq olib qo'yganda. U o'lgan, uyga ketdi birdan. Ha, akasimi, bobosimi olib ketdi.
Bu bo'yicha tergov bo'lyaptimi endi?
Tergov bo'lgan yo'q, hech kim uni qo'zg'agan yo'q, tergov bo'lgan yo'q.
Pichoqlab o'ldiriladi-yu, tergov bo'lmaydi. Nimaga?
Shu paytlar ikkimni bilsa bordim, men ham bansiz aytganim, undan keyin daragi ham yo'q bilsalar.
Elchixonaga aytmadingizmi, O'zbekiston elchixonasiga?
Yo'q, u bolani dalnisi bizda yo'qda, shu yerda bilsalarga bor.
Qidiruvdagi bola qayerda endi? U bola qayerga g'oyib bo'ldi?
Shu Moskvada yurgan bo'lsa kerak, dashini berganda.
Sizlar bilan taniysizlarmi u bolani?
Tanimaymiz-da, ikkimi bo'lganda ishga kelgan, keyin voqea bo'ldi-da.
Sizlar u yerda qonuniymisizlar endi? Qonuniy ishlaysizlarmi?
Ha, qonuniy, hamma dokument shartnoma bilan ishlaysiz.
Endi nima qilmoqchisiz?
Moskvadaman hali, og'ir ko'tarolmayman. Bir oymi, ikki oymi yotayin qolgan, keyin hech bo'lmasa qaytaman. Nega?
Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi 30-oktyabr kungi qotillik bo'yicha qasddan odam o'ldirish va og'ir tan jarohat yetkazish moddalari bo'yicha ish ochilgani va 22 yoshli o'zbekistonlik muhojir qidirilayotganini aytdi. Rasmiy xabarlarda keltirilishicha, ayni paytda Rossiyada 11 milliondan ortiq mehnat muhojiri yashaydi, ularning kattagina qismi Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondan borgan fuqarolar ekani aytiladi.
O'zbekiston ozod ta'sir. Jizzaxda Sog'diyona klubi uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi ozodlik maqolasi ortidan Xalq ta'limi vazirligi yig'ilgan pullarni o'qituvchilarga qaytarish harakatlarini boshladi. Klub uchun jizzaxlik o'qituvchilardan jami 272 milliondan ziyod pul yig'ilgani aniqlangan. Vazirlik bu pullar noqonuniy yig'ilganini tan olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Ozodlikning Jizzax viloyatidagi maktablarning ishchi xodimlari oyligidan bir kunlik ish haqi o'rtacha 70-100 ming so'm oralig'idagi pul Sug'diyona futbol klubi hisobiga o'tkazilgani haqidagi 6-noyabr kungi maqolasidan 9 kun o'tib, Xalq ta'lim vazirligi o'qituvchilarning pullarini o'zlariga qaytarilishi borasida e'lon qildi. Ozodlikka bog'langan jizzaxlik o'qituvchilar oktyabr oyi oyligidan bir kunlik ish haqini viloyatdagi Sug'diyona futbol klubiga o'tkazib berishga majburlanganini aytishgandi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining 15-noyabrdagi bayonotiga ko'ra, jizzaxlik o'qituvchilardan jami 272,156,729 so'm mablag' yig'ilgani aniqlangan va hozirda ushbu mablag'larni qaytarish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Jizzaxdagi o'qituvchilardan klub uchun pul yig'ish aksiyasi Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyevning 2-noyabrdagi maxsus farmoyishi asosida o'tkazilgandi. Ozodlik qo'lga kiritgan hokimning ushbu farmoyishi nusxasida klub uchun pul yig'ish aksiyasi doirasida 3-4 noyabr kunlari xayriya hashari o'tkazish lozimligi va viloyatdagi boshqarma, idora va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning bir kunlik ish haqqi miqdoridagi mablag'ni Sug'diyona klubi hisob raqamiga o'tkazib berish buyurilgan. Xalq ta'lim vazirligiga ko'ra, Jizzax hokimi Ergash Soliyevning Sug'diyona klubi uchun pul yig'ish borasidagi ushbu farmoyishi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-maydagi 349-sonli, ya'ni O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga zid ravishda qabul qilingan. Vazirlik umumxalq hashari o'tkazish to'g'risida faqat O'zbekiston prezidentining tegishli hujjati yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud bo'lgandagina tashkil etish mumkinligini ta'kidlagan. Xalq ta'lim vazirligining axborot xizmatiga ko'ra, Jizzax hokimining Sug'diyona klubi uchun pul yig'ish borasidagi farmoyishi bekor qilingan va Sug'diyona futbol klubi hisob raqamiga noqonuniy o'tkazilgan pul mablag'larini qaytarish choralari ko'rilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Yozuvchi Mamadali Mahmudov Yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-noyabr kuni taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Ozodlik bilan suhbatda yozuvchi o'zining qachon, qaysi sabablarga ko'ra bu uyushmadan chiqarilganini yaxshi eslamasligi, biroq yozuvchilar uyushmasidan chiqarilishi o'ziga nisbatan 27 yil davom etgan adolatsizlikning bir qismi bo'lganini ta'kidladi. 14-noyabr kuni O'zbekiston Milliy axborot agentligi Mamadali Mahmudov bilan ilk video intervyuni e'lon qilganidan so'ng Yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said yozuvchiga telefon qilib, uyushmaga a'zolikni qayta tiklashni so'rab, ariza yozishni so'ragan.
O'sha haligi axborot agentligidan keyin birdaniga haligi bo'lib qoldi. Yozuvchilar sayiziga tiklanish masalasi. O'tgan kuni chaqirgan edi. Siroj chaqirdi. Sirojiddin Said bor raisi. Ariza yozib berdim. Bugun haligi hujjatni topshirdi.
Dedi 16-noyabr kuni ozodlik suhbatlashgan yozuvchi Mamadali Mahmudov. Yozuvchilar uyushmasiga yaqin ijodkorlar Mamadali Mahmudovni a'zolikka qayta tiklash tashabbusi bevosita prezidentning o'zidan chiqqanini taxmin qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudovning o'zi ham bunday taxminda jon borligini inkor qilmaydi.
Bu ham shiddat rivojlanayapti voqealar. Aniq bilmayman kim ekan, lekin baribir o'sha haligi birinchi qo'llaganman Shavkat Mirziyoyevni siyosatini birinchi qo'llab chiqqanman. Bu odam kelgandan beri qo'llab kelyapman, chunki 27 yilda juda katta jabr ko'rdim. Bu odam rostdan ham ishlaydigan odam, menimcha qo'llashimiz kerak hammamiz.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudov. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga qayta tiklanish Karimov davrining eng taniqli siyosiy mahbuslaridan biri bo'lgan Mamadali Mahmudovni ma'naviy jihatdan reabilitatsiya qilish barobarida yozuvchi e'tirofichi keksa ijodkorga qator amaliy qulayliklarni ham o'z ichiga oladi.
Buni ham qulay tomoni, yozuvchilar bog' uylarida ijod qilish mumkin. Zominda, Parkentda yoki Durmanda yana qulayliklari bor ekan.
Dedi Mamadali Mahmudov. Yozuvchilar uyushmasi a'zolariga qator imtiyozlar, xususan maxsus tibbiy muassasalardan foydalanish imkoni ham berilgan. Shavkat Mirziyoyev yozuvchilar uyushmasi uchun yangi bino va dam olish maskanlari qurish, qolaversa ularni imtiyozli uy-joy bilan ta'minlashni ham va'da qilgan. 75 yashar Mamadali Mahmudov 14 yil, avvalgi muddatini ham qo'shganda 17 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirdi. Yozuvchi 1999-yilgi 16-fevral Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yillik qamoqqa hukm qilingan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.